Interviurile Infinit FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinit FM. O să mai avem câteva ediții, dar se apropie și sărbătorile de iarnă și o să intrăm cumva în spiritul sărbătorilor, deși n-am fi bucurat dacă ar fi venit Crăciunul cu această lege atât de cerută în Minerii și Energie de reducerea vârstei de pensionare. Alături de mine în studio este astăzi domnul deputat Radu Miruță, președintele Uniunii Salvați România Gorj. Bună ziua, domnule deputat, bine ați revenit în studioul nostru.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
A venit o reacție de dimineață de la Manu Tomescu, după ce federațiile din Complexul Energetic Oltenia au spus: domne, o să suspendăm protestele o perioadă pentru că așteptăm totul să se concretizeze această nouă lege. Deci am intrat într-un nou film, de data asta cu o lege a Partidului Social Democrat. Totuși Manu Tomescu, cel care a fost alături de federațiile sindicale, spune că va continua protestele în piața prefecturii. Deși vin sărbătorile de săptămâna viitoare, toată lumea e preocupată cu gospodăria și cu ce e de făcut pe acasă, cu colindeții, dar spune că va fi în fiecare săptămână în piața prefecturii. Acum, sincer, credeți că mai are vreun rost? Adică...
Sunt unii oameni care au pus foarte mult suflet în poveste.
Mai aproape de microfon.
Sunt unii oameni care au pus foarte mult suflet în povestea aceasta și care au văzut pe propria piele și pe propriul efort toate etapele pentru ca o lege, ca un proiect să devină lege. Și în mintea acestor categorii de oameni se reflectă foarte limpede că planul povestit de cei de la Partidul Social Democrat nu poate fi încadrat în acea perioadă de timp. Și atunci acești oameni simt că ceea ce li se spune, și nu simt, sunt absolut convinși că ceea ce li se spune nu se poate întâmpla în tocmai cum li se spune. Adăugând peste acest ingredient și istoria ultimilor 30 de ani, când li s-a mai tot spus, din partea cam acelorași formațiuni politice, într-o bună măsură din partea acelorași oameni, că se vor întâmpla niște lucruri, le e greu să creadă. Acești oameni au depus un efort fantastic, o energie fantastică pentru ca acel proiect de lege pe lege 75 să devină legea 197 și vă spun cu toată onestitatea pe care pot să o transpun prin intermediul radioului dumneavoastră că este în exclusivitate meritul acelor oameni. Adică, bun, eu sunt parlamentar, m-am dus, am stat de vorbă cu ei, m-am luptat pentru că am crezut într-o parte din legea pe care i-au propus-o inițial, adică eu nu am fost de acord cu acea poveste cu TESA și cu cei care lucrau la CET-uri, cu cei care făceau termoenergie și ca în orice lucru în care cred m-am implicat și eu la nivel personal, dar meritul este al acelor oameni
care
pentru că ei au ținut jarul acesta în permanență aprins și ei au fost pe banii lor, mulți dintre ei la parlament, în comisii, de vorbă cu parlamentarii pe plan local, la partide, însă și efortul de a sta în stradă pentru un crez e un lucru pentru care mulți dintre cei care lucrează acolo trebuie să-și ridice pălăria. Și nu uitați că sunt oameni care se apropie de ieșirea la pensie, că o să iasă la 52 de ani acum sau peste o lună de zile, evident că vor ieși. Pentru restul care lucrează în CEO, aceste condiții speciale din august 2021 sunt datorită legii 197, care se datorează la rândul ei oamenilor care au manifestat pentru așa ceva.
Bun, ați spus și ieri că nu se aplică legea pentru că e legea Miruță. Sau, mă rog, e asimilată de celelalte partide ca fi
legea
meritul dumneavoastră.
E vorba
Dar
de
vreau să vă întreb altceva, că a fost discuția săptămâna asta că totuși instanțele au respins procesele sau au fost deja termene pe dosarele oamenilor?
Sunt mai multe categorii de situații. A fost un termen, din câte știu eu, la scoarța pentru o persoană care a depus dosar înainte de intrarea în vigoare a acestei legi. Acolo discuția e un pic diferită, ca în momentul depunerii dosarului și cererii de pensionare, legea asta nu exista. Mai sunt oameni care au depus dosarul fără să îndeplinească condițiile acestei legi în ideea că poate să o nimeri și ei.
Un dosar din ăsta care să aibă toate condițiile îndeplinite?
Eu nu știu să se fi
încă
terminat
nu s-a...
un astfel de dosar. Mai
e important să vedem ce va zice instanța.
Așa este. Nu mă aștept nici la instanță să fie o decizie uniformă. Adică o să fie instanță...
Dacă e măcar o decizie bună...
Eu cred că sunt ceva mai multe
adică
șanse
o decizie
pentru
pro...
cei de la Hunedoara, pentru că celor de la Hunedoara, compania energetică Hunedoara, le-a emis adeverințe că ei au lucrat în condițiile articolului 30 litera I la CEO, nu s-a emis o astfel de adeverință.
Păi trebuiau emise adeverințe?
din moment ce o companie emite una, nu,
păi poate Hohner doar a plătit contribuțiile.
Nu, n-a plătit nicio contribuție, situația absolut identică. Au ținut cu oamenii. Adică, ce zic, care e zbaterea pe această lege? Zic, domne, noi îți dăm o adeverință care spune că tu ai lucrat în producție. Dar e mult mai mult ajutor dacă spune că ai lucrat în producție pentru o activitate care se încadrează la articolul 30 litera I. Pentru că
adică la condiții speciale.
Exact, la condițiile astea speciale introduse de legea 197. La ce nu s-a dat o astfel de adeverință? La Hunedoara s-a dat pentru toată lumea.
Păi și cum așa? Cum adică? De ce la ce o...
Activitățile sunt identice, bucătari diferiți, interese diferite. Sigur că instanța din Gorj poate să ceară CEO-ului clarificări, că nu-i dă omului, că sunt interese locale, dar în fața judecătorului nu mai discuți, adică judecătorul gestionează procesul. De văzut cum vor evolua lucrurile.
Și să vedem deci cum vor fi...
Deci eu aștept să văd în februarie în instanță, unde sunt procese pentru Hunedoara,
unde sunt procesele pentru Hunedoara.
Între timp vedem cum evoluează lucrurile și aici, dar vă repet, aici înțeleg că sindicatul domnului Mitrescu s-a ocupat să ajute acești oameni, de sunt câteva, nu știu, 100-200 de oameni, din vreo 4.000, adică grosul oamenilor nu a avut, cum estimam,
păi, capacitatea. Sindicatul Mitrescu e doar pe Rovinar, pe termocentrală, și grosul oamenilor vine totuși din zona minieră, din minerit.
Eu înțeleg că, din ce știu eu sigur, că în august 2021, când această lege a intrat în vigoare, erau 3.667 de oameni care puteau beneficia. Din acești 3.667 au depus...
Doar anul ăsta.
Doar anul ăsta, 2021, la
deci
bine,
nu...
acum mai mult, pentru că după aceea vin în fiecare lună care mai îndeplinesc vârsta. Cu țărita, cu picătura, lună de lună, mai face 1-25 de ani. Din acești oameni înțeleg că sunt vreo 200 de dosare pe rol. Adică restul de 93% nu au avut puterea să meargă cu un avocat, să pregătească dosarul, să mergi la instanță, că nu e un lucru chiar la îndemână.
E destul de costisitor pentru orice om.
E costisitor. Mulți sunt în gospodăria lor acolo, se ocupă de ce se ocupă, dar nu mai vin cu autobuzul, cu mașina pe la judecătorii să facă astfel de lucruri. Deci scopul e de a rezolva această problemă pentru toți oamenii, nu doar pentru cei care vor
câștiga. Dacă vin decizii favorabile, după aceea...
Și dacă
probabil
vin decizii favorabile, același
procedură
trebuie să-l ia și ei, că nu e autoritatea locului judecat implicit. Ar trebui să se facă un recurs în interesul legii pe înalta curte, ceea ce nu se prea întâmplă ca să se dea o decizie. Adică justiția poate și la un moment dat obliga o uniformitate în astfel de decizii, dar nu e din primele dosare. Dacă s-ar da o astfel de decizie la nivel guvernamental și dosarele de pe rolul instanțelor și-ar pierde obiectul și oamenii ar merge liniștit acasă și ar fi fost poate o bucurie de Crăciun pentru acești
oameni. Păi decizie de la nivel guvernamental, ordonanța aceea? Sau la ce vă referiți?
Eu rămân la părerea că acea ordonanță nu este necesară. O accept să se dea dacă
uite,
asta
știi ce regret?
Problemă.
Că eu n-am prins la televizor și o să o caut totuși dacă o găsesc pe internet declarația lui Budăi legat de legea asta. Că am înțeles că el s-a antepronunțat înainte de guvernare, înainte să revină pe postul de ministru. Ar fi zis că e bună legea,
dar
și vezi, Doamne, ăștia răi
chestii din
nu
casă.
Aplică adică, vechea guvernare.
Dincolo de declarațiile astea publice, la plămădirea acestei legi, după ce am acceptat să mai adauge un cuvânt PSD-ul în acel articol, conducerea PSD mi-a zis să-i trimit domnului Budăi.
Ah, dar mi-ați povestit asta.
Deci domnul Budăi a verificat acel lucru.
Da, asta era declarație recentă, adică exact cu câteva zile înainte să
devină
ministru.
Da, dar tot timpul când îl întâlnesc pe holurile Parlamentului, el pare că suferă că legea asta nu e pusă în aplicare, legea la care spune că
cum
a pus
adică
și dumneavoastră.
Pare că suferă?
Păi domne, că ar trebui să se rezolve, dar asta spune înainte să fie
ministru.
Păi
și nu știe că el trebuie să o rezolve sau cine trebuie să o rezolve?
Discuția înainte să fie ministru, acum altă cămașă, altă pălărie...
Poate e într-adevăr și un interes politic, tot timpul e vorba de...
E foarte, mie mi-e foarte clar și văd, încep să...
Să te bați cu pumnul în piept cine a rezolvat problema. Dar cred că nu, până în 2024, oricum era termenul lung. Nu știu dacă capitaliza neapărat Radu Miruță de la USR.
Bun, dar pentru ei nu e un lucru puțin ca o problemă care adresează 3.000 de oameni să nu fie asociată PNL sau PSD.
Bun, dar ce e USR în Gorj pe lângă PNL și PSD, care au zeci de primari și sute de consilieri?
O speranță de politică mai corectă, poate.
Speranță, da, dar mă refer că ei au artilerii, au armate de militanțe.
Ei sunt dispuși să tragă cu tancul și pentru o pană, adică în disperarea lor de a controla cât mai mult din acest județ și în realitatea în care încep să controleze din ce în ce mai puțin, absolut orice soldat pierdut este o pierdere ca echivalentul unei armate. Adică ei au liste cu diverse instituții, pe cine avem acolo, cine ce controlează, câți angajați sunt supuși, când nu sunt supuși, ce viziune are fiecare angajat. Ei dacă pierd astfel de piese de pe tabla de șah, la un moment dat își dau seama că o să se uite la ea degeaba. Au început să se miște piesele și au început să se mai miște nu neapărat controlate de ei. Și atunci atitudinea asta agresivă își justifică modul lor de a face politică de 30 de
că
ani.
Că se mișcă piesele, adică dumneavoastră reușiți cum să creați un al treilea pol de putere în județ?
Asta rămâne de văzut și asta este în rândul oamenilor care simt sau nu simt. Ce cred eu că am reușit noi să creăm cu USR, să arătăm că se poate face și o politică a bunului simț și o politică corectă. Dacă deranjezi niște interese, dacă deranjezi beneficiile pentru ale unor oameni, sigur că oamenii sunt supărați, dar dacă deranjul este generat de o atitudine corectă, reproșurile sunt mai puține. Dom'le, n-am primit, dacă am fost corect să nu primesc. Supărarea mult mai mare este atunci când nu primești pentru că s-a făcut un abuz pentru a nu primi. USR nu a făcut astfel de abuzuri și da, n-am înmulțit numărul de oameni care să facă politică agresivă, pentru că în perioada în care noi am fost la guvernare, am tot urlat pe unde s-a putut să fie concursul și am dat câteva exemple cu puține ocazii pe care le-am avut.
Considerați că e nevoie de o politică mai agresivă în Gorj? Bine, acum avem și PNL și PSD în frăția asta.
Nu, din potrivă,
care poate
că
duce totuși la, eu am mai zis și ieri cu fratele lui Sănescu, dar să nu ne întoarcem, Doamne ferește, la vremea baroniadelor, să știu la
da,
ce apucături
suntem,
din alea.
Acolo suntem, am căzut de pe scară din gura podului. Începusem să urcăm și în județul Gorj și începusem să mai căpătăm speranțe că mai apare câte un concurs, că mai apare în câte o instituție câte cineva care e tras la răspundere, că se mai elimină niște dosare, că se mai anulează niște concursuri atunci când se află că sunt murdare. Lucrurile astea, în percepția mea, care, mă rog, interacționez și eu cu o serie de oameni în Târgu Jiu, nu începuseră să devină cutumă, dar începuse să se mai vede, că să se mai vadă câte o luminiță. Dom'le, a fost un concurs acolo, n-a mai fost mizeria, au mai încercat. S-a prins miruță de una, a oprit-o, l-au mai păcălit și pe el, de unde nu s-a prins, a trecut. Dar era atenția asta, veneau oameni din instituții care îmi povesteau ce se întâmplă acolo. Cu speranță, dom'le, am povestit de 20 de ani, mi-a spus o doamnă. Niciodată nu s-a făcut nimic. I-am promis, e greu să capeți încrederea asta acolo, eu nu spun cine, dar și eu ca să fac mai departe niște demersuri, trebuie ca cineva să-și asume lucrurile astea.
Am văzut de dimineață un titlu la o televiziune foarte adevărat, să zic, mai ales pentru județul Gorj și poate în județe gen Timiș sau Cluj altfel, că partidele sunt cel mai tare angajator din România. Și cred că da, cel puțin în Gorj partidele sunt cel mai tare angajatori din România.
Ele diluează foarte mult
din județ, da.
Din județ ceea ce se întâmplă în mediul economic privat, care nu e chiar atât de puternic în județul Gorj. Aș putea spune mai departe că partidele politice,
păi nu mă refer la și la joburile pe care le oferă partidele.
Sunt cel mai mare angajator din județul Gorj. Dacă s-au unit acum PSD cu PNL, nu mai rămâne nimic, adică procentul e nesemnificativ. Angajările se fac acolo.
Acolo se fac angajările. Dacă vrei un serviciu bun, trebuie neapărat să, na, bun în accepțiunea de aici, nu? Muncă puțină, salariu mare.
Dacă nu vrei să dai examen, că marea,
să nu dai examen,
marea luptă,
da, bineînțeles,
este, vreau să mă ajut pe mine să mă angajez. Păi uite, e un concurs pe 24. A, nu așa. Adică lumea e foarte recunoscătoare acestor politicieni dacă iau cu mâna și așează pe scaun, nu contează, prin acoperiș pe ușa din dos, mutând pe altcineva, dând pe altcineva afară. Rezolvăm și mie cazul, cu nevasta, cu fata, cu mama, cu... Din păcate, până când oamenii nu vor realiza că nu asta e soluția...
Știți care este problema la stilul ăsta de a se face angajări? Că exact cum spunea chiar Bolojan, pe Bolojan l-am urmărit, este, doamne, devii captiv în momentul în care faci toată ziua angajări de la partid. Deci devii captiv. În primul rând nu poți să le impui oamenilor alora nimic. Nu ai,
da,
nu,
da,
ai plus valoare.
Ei controlează politic. Pentru că acei oameni devin...
Controlezi politic ce?
Devin armată de mesaj electoral. Acei oameni fac campanie, acei oameni influențează la nivel personal voturile din jurul dumnealor, pentru că știu că dacă cel care l-a pus acolo pleacă, el riscă să plece și el. Și atunci e vorba de distanța între piele și cămașe. Poate când sunt și ei supărați, că poate văd că le-au plecat copiii prin alte țări, că aici n-au unde să se angajeze. Dar zic, bine, dar eu ca să mai întrețin, să mai fac o alee la vară la țară, ar trebui să mai iau salariu iarna asta. Dar o naibii, nu împărățesc eu lumea că devin eu ăla corect acum. Sunt da. Mulți care gândesc așa în județul Gorj și de asta eu cred că este principalul motiv pentru care suntem la coada clasamentului. Pentru că e o buclă periculoasă. Făcând asta azi, mâine, poi, mâine, da, devii captiv, cum spune domnul Bolojan, și ajungi să te uiți să se întoarcă împotriva ta ca un bumerang nedezvoltarea zonei. Pentru că tu atunci nu mai poți să tragi la răspundere pe nimeni. Nu mai poți să cerci pe nimeni că nu-și face treaba, nu mai poți să iei măsuri de cu sancțiuni pentru anumiți oameni, pentru că toți au fost parte din procesul de vămuire în care ai luat și tu parte.
Revenind la complexul energetic Oltenia, parcă v-a surprins comunicatul de presă de ieri.
M-a bucurat. Pare că reacționează.
Deci ați venit în Parlament cu punctul ăsta de vedere legat de condițiile de lucru. Iar complexul energetic Oltenia a spus să avem verificări sau ce anume facem și o să facem un control riguros.
Bun, eu mă bucur că încep să răspundă și dacă răspund doar discutând prin intermediul Parlamentului, eu o pot face săptămânal, că pentru mine nu e un lucru greu. Ceea ce cred că au scăpat acolo fără să-și dea seama că cineva o să observe, e că au menționat că sunt în decurs de a face, a lua niște măsuri foarte concrete cu privire la securitatea muncii.
Sau nu, fac un control riguros.
Control riguros și că au în desfășurare un plan de măsuri pentru siguranța muncii. Cumva cu o parte din el l-au desfășurat. Să nu uite că sunt zeci de mii de oameni care lucrează acolo și care văd în fiecare zi că se duc cu scaunele rupte, că îi plouă în rabă până ajung la locul de muncă, că drumul e în continuare înnămolit, că își aduc șuruburi de acasă să-și prindă nu știu ce curea, să nu le pice, să nu le taie degetele. Adică ei vorbesc pentru toată lumea, nu vorbesc doar în propriul birou. Da? Și eu atunci le-am cerut care este rezultatul acestui plan pe care îl au pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale oamenilor, pentru că un astfel de plan de desfășurare, o parte din el desfășurat, ar trebui să reflecte ceva. Cu ce s-au îmbunătățit condițiile oamenilor de lucru în CEO, că m-aș bucura nespus. Care este numărul de morți în 2021? Că sunt niște indicatori.
Ăsta sigur va fi anunțat de ITM. Sigur, că de obicei anunță pe final de an, domnule, uite așa, atâția din complexul energetic.
Au o tactică de a pacheta comunicarea încât o să spună că toți angajatorii, nu o să spună sublinia cât au murit de la CEO.
Să știți că spun, dacă întreb, spun.
Păi nu, dacă întreb.
Comunicarea
dacă
este.
Dacă întreb.
Da, deci comunicarea mă bucur
că CEO începe să
răspundă
și sunt foarte deschis la un asemenea dialog și nu sunt deschis neapărat la modul ironic, ci la modul de a vedea care pe unde poate să mai ajute cu ceva acest complex, eu vă spun la modul cel mai sincer.
Bun, opinia mea că răspunsul a fost foarte subțire, pentru că practic au spus, e o anchetă la ITM în cazul decesului salariatului și al doilea lucru, facem un control. Deci astea erau cele două idei, restul cu...
Bun, dar însăși faptul că n-au răspuns decât la o asemenea solicitare îi inculpă cu
acele detalii tehnice.
De ce n-au făcut? Dom'le, mor niște oameni acolo.
Totuși un deputat a luat poziție în Parlamentul României, era obligat să vină cu o poziție.
Mie mi se pare că îi obligă și situația. Cel mai mare angajator din județul Gorj. Unul din 4-5 oameni lucrează pe la CEO. Faptul că la CEO se întâmplă ceva care duce la moartea unor oameni în mod constant, pe mine m-ar face, dacă aș fi în conducerea directoratului, să anunț eu public așa ceva. Dom'le, uite, e o situație. Sunt vinovați din trecut. Ce facem noi? Ce am greșit noi? Ce avem de gând ca măsuri să luăm pentru că nu se mai întâmpla asta? Nu trebuie să ceară un deputat de la tribuna Parlamentului să fie înregistrat în ședință pentru ca ei să răspundă. Că totuși mor niște oameni și o companie de stat. Adică nu cer planul de business, am nu știu că companie private listată la bursa din New York.
Am văzut astăzi că a apărut în presa centrală informația că Petrom este una dintre companiile care vrea să facă parcuri fotovoltaice la complexul energetic Oltenia. Astea probabil se vor concretiza anul viitor, aceste investiții. Fac parte din programul de restructurare despre care spuneați că nu prea știm lucruri. Nu știm forma finală și ce anume au propus într-adevăr cei de la CEO. Știm însă că va fi acționar minoritar compania în aceste societăți. Acum, bătaia există pe treburile astea. Nu știu ce angajați vor presupune. Nu s-a comunicat aceste 8 investiții în total.
10, parcă.
Sau 10, sau, mă rog, 8 parcuri fotovoltaice.
E teamă să nu traduc în logica în care Petrom este interesat să ia banii din acele SPV-uri.
Toate sunt. De ce să nu recunoaștem că e firesc? Dacă asta e procedura, se pot accesa acele fonduri, cum
păi
să...
Păi s-ar putea ca acela să fie interesul mai mare decât de a dezvolta ceva în județul Gorj. Și atunci ai o problemă. De asta în județul
Parcurile
Gorj...
probabil vor fi făcute fotovoltaice, dar...
E vorba de o tehnologie. Astea nu presupun care angajații. Se învață, e vorba de niște angajați care lucrează aici, că dacă transferă pe drum niște oameni de acolo până se fac parcurile și după aia se duc înapoi la Prahova asta, pe unde mai au ei parteneriat, județul Gorj rămâne din nou pieptănat atunci și se uită în oglindă. Adică eu aș încerca să aduc în această poveste cât mai multe probleme din județul Gorj.
Dar nu știu, aceste societăți nu vor oferi în niciun caz locuri de muncă la dimensiunea complexului energetic Oltenia.
Deci... Orice în plus e un avantaj. Orice în plus e un avantaj. Sunt niște oameni care vin, care lucrează, se face niște mentenanță, sunt niște firme care mai trimit niște oameni pe aici. Se mișcă ceva, acum totul e gri. Totul e acoperit, parcă după un cutremur ne trezim a doua zi și începem să ne uităm ce bloc a mai picat.
Totul e gri în Gorj, în județ?
Totul este gri, și în județ și în acest CEO. Faptul că mai vedem niște mașini cu numere de matriculare din alte județe, e o speranță că mai respiră ceva aici. Da, ne bucură foarte puțin, dar nu avem alte alternative de bucurie. Ne bucurăm cu puțin, că n-am văzut mult.
Păi dacă nu dezvoltăm... zone, nu știu, activități, ce
nu,
să
dacă
avem.
Nu, dacă
ce să
nu avem? Taxăm pe cei care nu dezvoltă. Eu repet, concluzia mea este că în județul Gorj, mulțimea oamenilor care se bucură de faptul că există mecanisme de a rezolva probleme pe ușa din dos, este mai mare decât mulțimea oamenilor care este deranjată de aceste lucruri. Și cât timp astfel va înclina balanța, e greu să rupem noi. Da, noi rupem, dar hidra asta are mai multe capete, îi tăiem unul, crezi două. Da, vedeți, intră PSD la guvernare, erau însetați, nu mai puteau să țină în frâu oamenii de prin partid care așteptau diverse beneficii. Beneficiile astea și setea asta nu poate fi stinsă printr-o cale legală. Nu poate, poate fi doar transpusă și comunicată de presă artificial că s-a întâmplat o procedură legală. Și repetăm aceeași găleată cu care luăm apă dintr-o
fântână. Se încheie acest 2021, un an în care ați fost la guvernare vreo 8 luni.
Așa este.
8 luni, în total?
Da,
8 luni. În care să zicem că după guvernarea PNL-USR, măcar s-a deblocat podul de la Lainiș, dacă ar fi să facem un județ general pentru bilanț, un bilanț așa după general așa pentru județul ăsta, pentru că ați avut ministerul transporturilor.
S-a finanțat licitația cu drumul până la Craiova.
Da, drumul la lucrările la centura Târgu Jiului. Cam astea ar fi cele două.
Suma principală este legată
obiective.
De drumul expres Târgu Jiu-Craiova, care pentru prima oară a primit bani și se lucrează la un proiect terminat în această perioadă. Deci Târgu Jiu-Craiova are licitație finalizată pentru proiect tehnic de execuție și pentru studiu de fezabilitate.
Anul ăsta,
da, cu zbaterea ministrului Drulă, s-a întâmplat...
Asta nu mai știam, pentru că sunt mulți care își asumă paternitatea acestui proiect.
Se discută
proiect.
De 12 ani de el.
Da, da, se discută
din
de mult
timp.
Din
nou poate să spună că e o întâmplare. Poate fi o întâmplare, dar s-a întâmplat acum. De ce nu s-a întâmplat cu o jumătate de ani înainte? S-a asfaltat la Rânca. S-a întâmplat...
Transalpină.
Mă rog, s-a asfaltat în stațiune.
În stațiune, da.
S-a deblocat povestea cu centura la Târgu Jiu. S-au luat niște măsuri și s-au deblocat cei din zona Mătăsari care trebuiau să-și recupereze niște bani pe parcele luate de către CEO, ceea ce nu s-a întâmplat absolut niciodată. S-a dat această lege care mai are părți de a fi puse în aplicare, dar faptul că toți minerii și energeticienii sunt în condiții speciale acum e ceva ce n-a existat în Gorj niciodată. Nu s-a întâmplat nicio mizerie în instituțiile publice al căror minister coordonator era USR, nicio angajare care nu a respectat procedura. La Casa de Sănătate s-a dat singurul concurs din ultimii cred că 30 de ani care nu a fost cu implicație locală așa is de aranjament. Dincolo de lucru, poate că se mai puteau face lucruri. Eu sunt un singur parlamentar aici și venim într-o guvernare în care s-au întâmplat lucrurile altfel timp de 30 de ani. Vorbeam și cu colegii care au fost miniștri, zic, băi, un an jumate trebuie doar să decuplăm de la conexiunile cu statul toate aceste lucruri care nu funcționează corect. Pentru că prin toate ministerele, de la portar până la director, există conexiune directă la bugetul statului. Ca tu să poți să începi să faci treabă, în primul rând trebuie să tai aceste fire, care nu se taie în aceea zi. și care durează. Da, noi am avut o provocare de a tăia aceste fire în paralel cu a dezvolta altceva, că România nu are răbdare să spui dăm un an jumate doar să-i scot eu pe ăștia afară și încă 3 ani de zile să conturie ceva.
Domnul Weber vrea să intervină? Hai! Da, facem legătura, dacă se poate, cum să nu. Probabil vă... Da, domnul deputat, n-am știut că au și rezolvat colegii mei, că eram atentă la domnul Miruță. Bună ziua, domnule deputat!
Mă bucur întâmplător să te-am și eu să-mi spăl mașina și ascultam emisiunea dumneavoastră.
Spor la treabă, domnul deputat!
Și mă simt dator să fac niște precizări, cu tot respectul pentru colegul meu deputat, domnul Miruță, dar în ceea ce privește un aspect... Lucrurile sunt puțin transmise eronat, referitor la drumul expres Craiova-Târgu Jiu. Acest drum a primit banii nu pe mandatul domnului Drulă. Sigur, domnul Drulă a avut anumite implicații. Eu nu le contez și felicitări pentru implicarea respectivă. Dar banii respectivi au venit undeva în anul 2019 și din câte mi-aduc eu aminte, domnul Drulă nu era ministru în 2019. Vorbesc strict de acest tronson de drum, proiect de execuție plus studiul de fezabilitate și toate avizele necesare. Și asta m-am simțit dator să intervin, justificat cu toate intervențiile scrise, nu verbale, pe care le-am avut de-a lungul timpului la toți miniștrii care s-au perindat la Ministerul Transporturilor și se pot lua interpelările cu fundamentarea respectivă. Și, sigur, se poate verifica și când s-au alocat banii necesari pentru acest proiect. Deci asta a fost singura mențiune.
Da.
Cred că o să reformeze și domnul deputat intervenția. Probabil că nu cunoștea aceste amănunte, de asta am simțit datoria să intervină, necontestând încă o dată celelalte, pentru că nu știu. Întâmplător am auzit această...
Afirmații. Da, domnul deputat. Doriți să spuneți ceva, domnul Miruță?
Da, sigur. Afirmația mea era că pe mandatul domnului Drulă s-a finalizat licitația care a implicat studiul de fezabilitate și proiect tehnic de execuție. Eu știu ce afirmație am făcut și știu lucrurile din spatele acestei afirmații. Întâmplător, acest lucru, și întâmplător cu ghilimele, s-a realizat în cele câteva luni de zile în care domnul Drulă a fost ministru. Eu nu am spus când au fost dați banii, când au venit. Eu n-am făcut referire la cuvântul bani. Și,
dacă da, vreți, domnul deputat.
Miruță, dacă vreți, ca și amănunt, verificați cât a stat pe mandatul domnului Drulă. Sigur, a fost o întâmplare că s-a nimerit, dar vreau să verificați câte luni a stat alocarea acelei licitații către una dintre cele trei firme selecționate în procesul final. Deci, e ok. Probabil că n-am înțeles eu. V-am spus, repet, eram într-o zonă cu zgomot, dar mie mi s-a părut că dumneavoastră i-a spus domnului fost ministru Drulă în spate anumite realizări în ceea ce privește aspectul respectiv. Domnul Drulă s-a nimerit întâmplător la ministerul respectiv când s-a transmis direcția asta.
Așa cum era pe acolo și el. Da.
Așa cum s-au nimerit și alți miniștri din alte ministere, indiferent de formațiunea politică, pentru că știți cum e. E adevărat, de multe ori cel care are foarfeca în mână și taie pamblica se erizează și în realizatorul proiectului respectiv, el de altfel n-a avut niciun fel de contribuție. Pur și simplu, asta e mersul normal al lucrurilor. Mulțumesc frumos!
Mulțumesc și vă aștept în studio pentru alte subiecte, domnul deputat. Mulțumesc și eu pentru intervenție.
Cu mult drag, doamnă.
Bine.
Și mai sunt și anumite aspecte care trebuie lămurite și privitor la legea privind pensionarea anticipate.
Of.
Sunt multe date eronate.
Da.
Unele sunt pe surse, unele le interpretează fiecare din punctul lui de vedere. Nu fac trimitere aici la domnul Miruță, ci la modul general. Dar haideți să, ca și, dacă vreți, ca și un post de radio care se respectă și care nu are niciun fel de, cred că niciun fel de înclinație către o formațiune sau alta, să dați și dreptul la replică atunci când constatați.
Absolut.
Că sunt anumite,
cum să nu?
Da, sunt anumite lucruri, da. Vă mulțumesc.
Bine, domnul deputat. Mulțumesc foarte mult.
Salutări la toți, pe română.
pot fi făcute două tipuri de comentarii. Unele pot fi făcute cu caracter general și spunea domnul Weber despre realizări, că au fost puse în spate domnului Drulă, în accepțiunea dumnealui, întâmplător niște realizări.
Nu, întâmplător era prim-minister.
Da,
eu asta am înțeles.
Da, întâmplător, evident că asta
era întâmplător pe la minister când s-a făcut.
Putem discuta, din păcate, în județul Gorj, mult mai mult despre nerealizări. Și acele nerealizări pot fi puse destul de corect în spatele unor oameni care și acum coordonează destinele județului Gorj. Noi ne putem lupta în Gorj pentru nerealizări. Și Partidul Social Democrat este unul dintre partidele care s-au ocupat în județul Gorj și care ar fi putut să facă realizări, nu nerealizări. Cu privire la legea 197, putem discuta concret pe absolut orice detaliu și vă garantez că, mă rog, nu, spunea că nu s-a referit la mine, în spațiu public mai pot exista interpretări, nu contest acest lucru, însă, din nou, sunt câteva mii de oameni care nu vor să mă audă pe mine, nu vor să-l audă pe domnul Weber, vor să simtă că se întâmplă ceva. Oamenii spun, dom'le, pe mine nu mă interesează că e legea lui Miruță, că o blochează PSD-ul, că a blocat-o PNL-ul, că PSD-ul spune acum ceva și înainte a spus altceva. Ia băgați-vă toți cu capul sub pătură și nouă dați-ne, rezolvați-ne problema. E o abordare validă din punctul meu de vedere, din perspectiva oamenilor care așteaptă să
absolut,
se întâmple
ce
ceva.
Ce va
acum,
face...
piciorul pe frână este ținut din partea partidului care este la guvernare și care propagă în spațiu public scuze care nu pot fi susținute. Am dat exemplu ieri cu ordonanță de urgență dată tot de PSD, tot de Ministerul Muncii cu Ministerul de Finanțe pe o chestiune care era în circuit legislativ în paralel în Parlament într-o formă mult mai avansată.
Ce veți face la inițiativa PSD? O să o voteze USR?
În primul
februarie.
Rând încerc să o modific, pentru că în forma, actuală nu rezolvă problema
județului Gorj.
Deci ea trebuie modificată, în primul rând. Dacă trece așa, trece cu
trepe stărușii.
N-are nicio legătură cu problemele
Oltenia.
Oamenilor de aici. Deci, în primul rând, încerc să o modific. Dacă includ în ea și povestea cu CET-ul și cu tot ce vrea domnul Solomon, eu sunt consecvent în pozițiile pe care le am și acest lucru nu a fost susținut de mine acum o jumătate de an, nu va fi nici acum. Deci, în primul rând, încerc să introduc în ea.
Deci, domnul Solomon ce vrea?
Domnul Solomon are în Galați o categorie de oameni, așa cum avem noi aici, care se încadrează pe ceva diferit. CET-uri și termocentrale pe bază de, și producerea energiei electrice și pe bază de gaz și păcură.
Da? Lucruri... deci vrea pensionare anticipată și pentru acei oameni.
Vrea pentru acei oameni, da. Acei oameni au avut grupa întâi înainte de 2001. În Gorj nu a existat grupa întâi decât pentru puțin, nu știu, albeni, Huznicioara, cine a mai fost pe la subteran. Da? PSD-ul în populismul de opoziție, nu știu acum cum se va mai comporta, încerca să introducă acolo CET-urile, pentru că ei spuneau producători de energie electrică. Nu mai spuneau detalii, da? Fiecare CET are și o mică porțiune de producere.
Dar de ce nu sunteți de acord cu treaba asta? Adică, de ce nu?
Pentru că nu este semnul egal între aceste categorii. Dar nu este semnul egal. Oamenii nu merg în cariere. Oamenii nu stau în...
Poate au alte dificultăți, poate...
Să primească proporțional,
alte
dar nu
probleme.
Să se lipească cu semnul egal. Că e o discriminare pentru acești oameni aici.
Că
atunci.
Noua guvernare își permite?
Nu își permite,
pensii
doamne.
Pentru
noi
toată
putem
lumea?
Să dăm o lege că facem autostradă de aici până la lună. Trece prin Parlament, o votează Parlamentul, că n-ai ce să-i
faci. Și după aia nu
faci.
Se aplică.
Și după
asta
aia nu se aplică. Adică haideți să facem niște legi care au sustenabilitate în buget. Eu acum sunt în opoziție, pot să spun să băgați pe absolut toate categoriile și pe cei care fac emisiuni la radio, că suportă politicienii să le spună prostii pe unii dintre ei. Da? De ce să nu putem introduce absolut orice? Întrebarea este, suntem consecvenți, este corect, este sustenabil? Haideți să fim responsabili.
De bun, Solomon a venit cu județul lui, probabil asta e solicitarea oamenilor de acolo.
Da, doar că PSD Gorj spune că asta rezolvă problema pentru Gorj. Asta e păcăleala lor.
Păi nu, au spus că modifică, că vin cu păi nici asta
după
care
scos
cum,
în
legea 197 n-a avut inițial.
După ce am scos în spațiu, păi nu, da, asta e propusă de ei.
Oltenia.
Asta e semnată de ei.
Da.
Păi semnată de ei pe ceva care spuneau că rezolvă problema din județul Gorj. Adică au semnat ceva ce nu rezolvă în județul Gorj problema. Trebuie să mai schimbe două roți, parbrizul și să mai pună trei locuri în spate. Să fac un vehicul care
acum
să rezolvă.
Acum au promis, dacă nici de data asta...
Bun, dar i-au promis până la începutul lunii februarie. Asta este o promisiune?
Eu am aici niște teme legate de rezistența acestei coaliții până în februarie. Adică dacă nu rezistă, doamne ferește.
Asta vă spun chiar dacă
se întâmplă ceva și se ceartă.
Deci, un avantaj, eu nu-mi doresc asta pentru povestea minerilor de aici. Că dacă se mai blochează ceva și acum, efectiv, acești oameni nu vor mai primi rezolvarea.
Că e foarte atacat, de exemplu, tineți, citeam în presa internațională, Iohannis, acum pentru guvernarea asta PSD-PNL, foarte, foarte criticat.
După fapte și răsplată.
De ce?
Nu, domnul Iohannis a fost nașul acestei...
Da, adică fusese decorat mai acum vreo două luni sau când, acum o lună și ceva, a fost decorat pentru că este
internaționale,
un apărător al democrației.
Administrațiile prezidențiale au mai trimis notificări.
Deci vedeți că monopolul ăsta politic nu prea place în afară și
da,
acum România e privită...
Și Iohannis a început să gândească pe final de mandat în logică proprie. Era frică că PSD îl suspendă și probabil că...
Care final de mandat? Că mai are... Mai
dacă
era,
suspenda
mai
decizia acum în iarnă cu referendum în primăvară, era o problemă politică pentru dumnealui.
Bun, acum și dacă se întâmplă ceva cu coaliția, reveniți iar la... Ar fi chiar culmea.
Noi am spus în ce condiții, adică atâta timp cât se propun niște reforme și partenerul este disponibil să ofere niște garanții că se poate întâmpla asta, suntem dispuși la discuții.
Da.
Dar nu înseamnă că se revină la guvernare absolut în orice condiții și cu oricine. Adică povestea asta este sus. Un astfel
bine,
de
deocamdată lucrurile merg bine. Au fost ceva tensiuni la început.
Bine, nu prea merg. În fiecare seară au ședință de coaliție.
Aseară a spus Ciolacu, domne, ce-mi place de Ciucă. Deci ei doi se înțeleg foarte bine, din câte am văzut.
Domnul Ciolacu are și genul ăsta, din câte mi-am dat seama, să iese în spațiu public, să spune ceva chiar opus cu situația reală pentru a împroșca un pic de...
Important e și mesajul pe care îl transmit comunității europene, că dacă e iar impresia că pe aici este un dezastru...
Păi spuneau că măresc pensiile cu 40% până cu o zi, două înainte de coaliție.
Nu, asta interesează pe europene. Asta
interesează
pe oameni.
Interesează
pe oameni, da. Pe oameni,
acum
da, oricum mai vin cu ceva
de solidaritate. După
pentru
aia spuneau
oameni.
Că modifică PNRR-ul, ba că nu-l mai modifică PNRR-ul. Spuneau cu alocațiile că nu s-a aprobat, nu s-a intrat în vigoare cu proiectul aprobat și prins în buget, au muiat-o și pe asta. Adică sunt niște lucruri pe care cei de la PSD le înghit.
Nu, pachetul social va fi, cel anunțat va fi. Că a fost nu a fost dată ordonanță, deci...
Păi a fost prins.
Acum a fost prins. Dar de la 1 ianuarie ar trebui să intre acele majorări. Și sigur vor intra. Vin voucherele iar de vacanță, că iar și asta
n-au
a fost...
N-au anulat pensiile speciale, le-au amânat. Adică să tot bagi în găleată categorii noi de pensionari speciali, poveste foarte simplă, găleata are un volum fix. Dacă bagi pe alții, scoți pe alții. Adică, băgând o altă categorie, micșorezi pensia celorlalți.
Și doamne deputat, dar și dumneavoastră vi se reproșează că atâta timp cât ați fost la guvernare, nu ați făcut lucrurile astea.
Ba da.
Și mai ales asta cu pensiile speciale este lipită în fruntea USR, știți cum?
Faptul că au dispărut pensiile speciale de la parlamentari, a fost datorie, a fost
păi, dar nu ați spus în general de pensii speciale, nu doar...
Da, așa este. Dar nu puteai să iei tu ca parlamentar pensiile speciale altor categorii cât timp nu ți-o iei prima oară pe a ta. După chinurile facere coaliției, condiția de a doua zi a fost asta, a trecut. Pentru cealaltă, zi de zi în coaliție, lune de lune, a fost o problemă pentru care PNL se opunea. Da? A fost printre picăturile care au contribuit la umplerea paharului. N-a fost nicio secundă USR să spună că nu vrea să elimine pensiile speciale, cât timp PNL spune asta.
Bun, dar vedeți, asta e dificultatea unei coaliții.
Da, și noi la un moment am spus că în astfel de condiții nu mai putem să lucrăm în această coaliție. Ce putem să facem? Să ieșim cu drujbele și cu topoarele?
Pentru 2024, că de la anul cred că va începe un pic de organizare, văd că au apărut formațiuni politice mici, chiar cu reprezentare în județ. Partidul lui Dragnea este acest partid al lui Ludovic Orban. Credeți că porniți cu un avantaj? Ca și structuri locale, nu prea. Sau să zicem că aveți organizații peste tot, nu? Dar oricum vă luptați cu...
Pornim cu o calitate umană diferită. Pornim cu criterii de integritate pe care celelalte partide nu le au. Și pornim cu un istoric în care am rezolvat sau n-am rezolvat multe, dar nu am făcut lucruri murdare. Și în ceea ce nu s-a întâmplat în județul Gorj până acum, asta e un mic avantaj. Da? Oamenii se mai uită la politicieni. Cât de serioși au fost, cât de mincinoși au fost, cât de aplecați asupra câte unei probleme au fost, cât de multe avantaje personale și-au dobândit ei în această perioadă. De când ești parlamentar nu poți să ascunzi nici oxigenul pe care îl respiri. lucrurile astea diferențiază. Calitatea umană a oamenilor, la USR nu vin oameni cu speranța de a primi o funcție, pentru că au văzut că nu se prea întâmplă doar pentru că ești la USR. La celelalte partide se duc oameni în principal pentru asta. Suntem la aprecierea alegătorilor, evident. Ce facem noi în fiecare zi?
Păi și cum vă consolidați, totuși?
Este măsurat de alegători prin acțiunile pe care noi le facem. Uitați-vă că acum 3 ani de zile nu aveam niciun consilier, niciun parlamentar. Acum avem 50 de consilieri, 62 de filiale locale și un parlamentar. Nu e nimic. Arată că am avansat. Avem în continuare strategii de a avansa. Rămâne de văzut dacă strategiile pe care noi le avem sunt și simțite de către electorat în consecință.
Mulțumesc mult pentru prezența astăzi în studio, domnule deputat, și sărbători fericite, multă sănătate.
Asemenea și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și dragilor lor.
Mulțumesc, doamnelor și domnilor.
Interviurile Infinite FM.